Артур Бартельс – поэт, нарысіст, драматург, публіцист, мастак, композитор, артист. З'явіўся на свет хутчэй за ўсё ў вёсцы Дзяніскавіча, цяпер Ганцавіцкай Раёнабрыжскай вобласці. Заключны жыццёвы адрэзак правёў у Кракаве. Яго творчасць вылучаецца высокай ступенню патрыятызму. Паэт стварыў единственную ў славянскай літаратуры ахотнічую эпапею. Паэма Дзяніскавіча была напісана падчас апошняга прыезду аўтара ў родны кут у 1862 годзе. Упершыню перадрукоўваюцца літоўскія тыпы, альбом з арыгінальнымі малюнкамі ў колеры. Паслухам літаратуразнаўца Анатолія Трафімчыка.
Артур Бартельс, маю на ўвазе яго выбітныя паэмы, і перш за ўсё гэта тры паэмы паляўнічага цыклу, які ахоплівае цэлы год палявання на нашай бацькаўшчыне. Першая паэма называецца «Палескі тыдзень» і выканана вельмі па-майстэрску. І калі я сутыкнуўся з гэтым, казалось, што гэта не адкрыта, я нават у шляхі выпадак папытаў у такіх выдатнейшых нашых навукоўцаў, як Адам Мальдзіс, я быў уражаны. Аказваецца, гэта ўсё асела просто ў бібліятэках, у архівах. Бартельс сябе пазіцыянаваў як лічвін, ён быў вялікі патрыёт. У святле от сённяшняга года малой радзімы гэта першая асоба была.
Артур Бартельс яшчэ вядомы як мастак, стваральнік першых графічных раманаў.
Ён з'яўляецца натурай шматграннай, прычым шматграннай не толькі ў літаратуры, але і ўвогуле ў мастацтве. Ён быў мастаком, у яго ёсць альбом, напрыклад, з характарыстычнай назвай «Літоўскія тыпы». Вы можаце паглядзець адлюстраваныя тыпы, якія ў 19 стагоддзі будавалі на нашай зямлі. Ёсць яшчэ цікавая з'ява. Тры альбомы так званых графічных раманаў, там, дзе ён піша коротка, выпісвае некі сюжэт і ілюструе гэта. Прычым графічны раман з'явіўся, увайшоў у моду ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, а 100 гадоў да гэтага Артур Бартельс, ён ужо займаўся тым, што выпускаў вось гэтыя графічныя раманы.
Кніга Артура Бартельса пабачыла свет у выдавецтве «Энцыклапедыкс». Гэта своеасаблівая серыя да году малой радзімы, азначыў дырэктар Ігар Чакалаў.
Мы ў гэтым годзе выдалі некалькі кніг, якія можна аб'яднаць адным дэвізам. Немае слова аднаго з нашых аўтараў, геній майго месца. Ён таксама адкрыў новае імя, дзякуючы Анатолію Трафімчуку. Ён мяне пазнаёміў з ідэяй гэтай выдаць Бартельса, які таксама адносіцца геній майго месца, бо ён наш па паходжанню, а не пісаў па-польску. І ідэя такая, што ўсё гэта наша. І мы павінны так рабіць. Тады мы будзем глядзецца ў свеце больш выдатна.
Дзяржаўны літаратурны мемарыяльны музей Якуба Коласа – гэта інтэрактыўная пляцоўка. Мэта сёлетняга года – прадставіць як мага больш часовых экспазіцый. Гэта экспазіцыі па творах Анатолія Александровіча, Анатолія Гармазы, а цяпер выстава Артура Бартельса. Маргарыта Прохар для канала «Культура».